Hola, son Álvaro e vou hablar da miña avoa. A miña avoa chamase Viruca e vive en Poio. Non sabería moi ben dicir a que se adic. Durante a súa vida, dende moi nova, tivo que traballar arreo no campo, no marisqueo, cosendo. Tras casar os 18 anos, emigrou a Alemanha para poder forxar un mellor futuro. Para min, a miña avoa é un ser excepcional, pola súa fortaleza, por saber afrontar os escollos que tivo na súa vida, por cuidarme, por xogar conmigo, por acompañarme á parada do bus, polas súas comidas, por suplir os meus pais cando estes non están. Por tantos agarimos, en definitiva, por estar sempre aí. Grazas a vos por ser unha muller excepcional.